Gabon, ongi etorri, hemengonak saio berri batetara, bosgarrena, dagoeneko. Eta bueno, ba, hemen txe jarraitzen dugu, etxean, zertuta danok. Beste patxada batez, da? Bamaten du, baindala amamostegu nitzein duenean, ateratzeko irrika horrekin, ez? Dagoeneko beste patxada batez godela danak itxean. Gaur irakurri dute argian, nonbait irakurri dute preso batek preso bat barrura sartzean lehenengo astean idazten duela gertatzen zaion guztiari buruz eta prestotasun batekin bigarren asterako jarraituko du idazten da deskribatzen nio harinago. Eta hirugarren da laugarren asterako apenas ez duela ezer idazten badagoeneko ohitu indalako isiltasunera eta patxada horretara eta bere ritmoa jaitsi dela eta hortxe jarraitzen duela itxoiten dan amaitu arte ba geu bezala. Baina bueno, geuke gutxienez bakigu gertu izango dela, hala espero dugu, da preso batek ez, nestakit, noiz izango den. Lau emakume berri ekarriko dizuet, bueno, hiru emakume eta talde bat, eta entzun berri duzuen ahots, garrats eta intentxo hori, Miren Aranguren, abeslariarena da. Miren Aranguren Okidi Farfalla taldeko abeslari eta letragile da. Eta, bueno, berez kontatuko izuet berari buruzkoak, baina berez oso ikonikoa iruditzen zait Miren emakume hone estena honetan, ez? Bera izan zen aitzindearietako bat. Oindala 7-8 urte hasi ziren eskage antolatzen eta bueno, hainbat ekitaldi eta hainbat bueno, bilgune feministatik ere musika eta emakumeari buruzko gogoetak egiten eta zergaitik itzen hemen Euskal Herrian gertatzen ba beste hainbat herrialdetan bezala. Eta hola, emakume mugimendurik musikan eta bueno, Miren horretan murgildu zenetariko bat, da, eta ari eta beste hainbati esker jarraitzen dugu gaur egungo mugimendu hau, jarraitzen dugu aurrera eta badaukagu oinarri bat, ez? Haiek ezarri zutena. Eta Miren jarraitzen du gaina ematen Okidi Farfallan. Iruñean jaio zen, 1981an. Eta bueno, berak kontatu didanez, etxean familia musika presente onda beti. Aitak kontatu dit aitak vinilo bat jarri ohi zuela egunero, etxekoak esnatzeko. Blues edo rock edo Van Morrison eta holakoak. Eta horrek markatzen zaitu egia da, txikitan entzutako musika etxean. Beitu egon dala bi egun edo hiru egun hilda haute, eta nik ez dut bizitza helduan haute inoiz entzun, baino alare kriston pena hartu dut. Nire gurasoen lagun bat joan izan balitz bezala, ze haute nire etxean, amak jartzen zigun haute, tengabian da haren diskak, haren abestiak buruz dakizkit, ez, auterenak. Behintzate gara jartakoak, 80. hamarkadako diskak. Eta behitxu, eta Mirenekin, ba, Mireni antzeko parezido. Gertatzen zitzaion. Zenbat eskertu behar diegun, gurasoei. Txikitan, etzuen interesik agertu musika ikasteko. Hala ere, kontserbatorioan 8 urteekin sartu zen, baina gutako gehienak bezala, ba, esperientzia hotza eta frustragarria izan zen berarentzat. Eta gainera gitarra irakaslearekin baitu niri bezala. Gitarra irakaslearekin gertatu zitzaion, oso irakasle txarra izan zuela neu bezala. Bat ere motibatzen ez gaituen, ez gintuena, ez da. Eta ba, erronka izan zen berarentzat gitarra maitatzea. Gitarra puskatzera luzen da guzti, hori esan dit. Urteekin emakume musikari erreferente bila izan punk munduan eta oso gutxi topatu zuen gainontzekoa gizonezkoa zen orokorrean. Bueno, behintzat kaso bat eta ze amaizekin maitemindu zela esan dit orduan. Eta hortxe azitzen feminismoari esker esan duan bezala bidea aurkitu zuen musikara berriz gerturatzeko eta sortzen hasteko. Bilgune feministan 2004 urtetik gaur arte jarraitzen du, oso modu aktiboan. Eta kide batzuren artean emakumeen musikarien inguruan hausnartzen hasi zen. Ba esan dudan bezala zergatik etzen hemen Riot Girl mugimenduak bezalakorik sortu. Eta, bueno, Putzulun ere urte asko eman zituen, aktibo, eta bertan ere referente berriak aurkitzen joan zen. Eta musikaren lotura estua, musikarekin lotura estua zuten emakumeak ezagutu zituen. Eta orduantxe hasi zuen berriz bere gitarrarekiko harremana, buruari baimendu zion abesten hastea. Eta jotzea, feminismoaren inguruan aritzeak bultzatzen zuen bera. Eta garrantzitsua konplexuak gainetik kendu. Oraindik ere bere ahotsaren indarra ezagutu gabe pentsatzen zuen hori, emakumearen ahotsa ezarritako kanonetatik egon zitekeela, ze kanonek adierazten zutena basen emakume baten ahotsak liraina berezia dibarena izan behar zuela eta bere aldiz grabea zen mingotxa garratza esan dudan bezala eta bere nortasunetik ateratzen zan ahots hori zen, ez? Experimentatzeko erabiltzen zuen eta holtza gainera igotzearen ausardi hori aurkitu eta hainbat emakumeekin elkartu zen. Eta beranduago heldu zen ere MEFST, musika revolta feminista, eta hori ere bultzada oso garrantzitsua izan zen berarentzat. Eta hortxe hasi zen Miren abesten eta oholtza gaina igotzen eta hori ausardi hori topatzen, ez? Pixkanaka garrantzi gehiago ematen hasi zitzaion bere barnean, sorkuntzari, sormenari, baina beti militantziaren aldetik. Marga Altolagirrerekin ikasten hasi zen, oso garai dibertigarri bezala gogoratzen du Margarekin bizi izan zuena eta hor ere bestelako baimenak eman zizkion bere buruari eta barruko ahotsarekin konektatu zuen azkenik. Eta horrela gaur arte, taldearekin Oki di Farfallan oso pozik dago, orain dela urte batzuk sortu zuten, eta eraikitzen jarraitzen doaz, haiek, eta berak aipatu didan agatik oso harro dago gaur egun, adibidez Gernikako emakume musikarion bazkari topagunean sortu zena eta hasi genuen hori kolektibo moduan handitzen duala ikustea oso harro sentiarazten duela. Eta guk ere esan bezala ari eta beste hainbat emakumeri eskertu behar diogu gure oinarriak edo gure aitzindariak izana. Nola asisten Oki? Odeirekin, Odei Esteban Odei Esteban Pertusarekin hasi zen jotzen. Hasieran akustikoan jotzen hasi ziren. Eta, bueno, gogoratzen du nola haien etxera musikari asko etortzen ziren atzerritarrak, Europatik, eta etxean geratzen ziren, da han hasten ziren abesten, eta gero kontzertuak bilatzen zizkieten, haiek, Odeiek eta Mirenek. Eta Euskal Herriti jotzen zuten, da gero trukean, ba, oporretan, opor garaian, ba, Europara mugitzen zirela haiek biak, eta gitarrarekin, da Miren abesten, da horrela hasi zirela biak, kontzertuak Suitzan, Alemanian, Txekiara Republikan, Eslovenian, Italian, eta horrela hasi ziren kantuak sortzen eta forma ematen proiektuari. Eta bertsioak egiten hasieran, baina bueno, gero ja euren letrak eta musika egiten. Euskaraz eta ingeleraz hasi ziren grabatzen. Eta beti ere kanpora begiratzen zutelako, ingelera erabiltzen zuten, ba, argi zeukatelako Europara mugituko zirela, zuzenekoak imatera, eta rock akustiko eta feminista batetik abiatu ziren Okidi Farfaia sortzeko. Eta grabatu zuten Okidi Farfaia lehen lana, maketa edo demo antzekoa, Mikel Kazalisek lagundu zien grabatzen 2013an. Eta gero torri zen Lerroetatik IES 2016an Ander Barriusok grabatuta. Eta soinu elektrikora pasa ziren hemen oraingoan Jon Azpiazu eta Ibon Gerra Loinaz taldekideekin. Jon Azpiazu teklatuak eta programazioak egiten du, eta Ibon Gerrak berri bateri jolea da. Eta Lerroetatik IES izan zen haien lehenengo diska potentea, elektrikoa, oso deigarria ere egin zitzaigun 2016an potentziagatik, eta hala ere melodikotasun hori gordetzen zuelako, akustikoaren gitarrak gordetzen zituen, naiz eta elektrikora pasa. Eta Miren hori, bere garapena hasi zen disko horrekin. Eta heltzen gara Destino Epikoak 2019an atera zuten, orain dela oso gutxi. Urtebetez kantuak prestatzen egon zirela, eta 18aren amaieran Shot estudioan Arrasaten grabatu zuten Ander Barriusorekin, eta Craig Biern kanadiarrak nahastu zuen eta lagundu zien asko kantak eta besten da, eta orokorrean soinu berri horrekin, soinu berri bat daukate disko honetan. Hau musika zuzenean elkarrizketatu zituen Kojok, Koldo Otamendik, eta eskerrik asko Kojo, pilo bat hartu tortik. Kolore askotako diskoa dala esan dute, irekia, denetarik probatu nahi izan dutela, eta kantu guztiak elkarlotzen dituzten xehetasunak somatzen direla bertan. Eta esan bezala taldea kanpoan jodu, mordoa, Europan, biran, eta bar, orain eten beharrezko eten hau egiten ari dira, justo harrapatu ditu diska grabatu berri. Bi faktore nagusi nabartzen dira, elektronikaren presentzia, eta Mirenen ahotsa eta Azpi ahotsen lanketa. Ibilbide bat egin duela, somatzen da, Mirenek ikasi eta landu egin du, berako nartzen du, segurtasuna irabazi duela, orain bi edo lau urte egiten ez dituen gauzak egiten dituela orain. Eta Odeien eta Jokinen ahotsek ere baimentzen dutela, laguntzen diotela asko, eta oso ondo moldatzen dira hiru ahotsak hor. Eta esan bezala Craig Biernen ekoizlearen gan ere asko fijatu da, eta jarraitu dituaren esperientziak emandako irizpideak. bueno, berak onartu du, berandu iristen dela, galdu izanaren sentsazio bat etengabea duela musikalki. Eta nik, eta disko honetan destino epikoak izenburua horrekin lotuta doala, generazionalki, ari generazional bat dagoela bertan. Eta nik horrela irakurtzen dut, ez? Haiek musika bizipenetik sortzen dute, bidaietzetik, musikariak ezagutzetik, eta oso 80garren hamarkadako gauza da hori, ez? Lehen ezagutzen genituen egurriak eta hauek Europan zehar bidaiatzen zutenean, eta hainbat txekiar eta hainbat talde etortzen zienean Gaztetxetara, eta bar, eta agian Miren horri buruz ari da, ez? Esaten berandu iritsi delako susmoa edo sentsazioa duela. Zer bera gazteagoa da, baino garai horretan egiten zan bai, 80garren hamarkadaren hasieran. Eta, ba bueno, autokritikatik mundua begiratuz, mundu baten kontra jotzen dutela. Sumatzen dutela, ez? Gaur egungo egoeran, ba, destino berriak bilatzen ari direla. Entzun dugun kantua Porlanez Ashe da, eta, bueno, diskoaren aurkezpen kanta izan zen, 2019ko amaieran, neguan, da oso harrera ona izan zuen, edo nondik, eta, bueno, berehala hasi ziren esan bezala zuzenekoan aurkezten, eta bertan somatzen dugu Mirenen garapen hori zalako indarra erabiltzen duen, ba, disko osoan abesten du kristone matizak eta indarra adierazten, eta abesti honetan nortasun, berezko nortasun batuen ahotsa aurkezten digu Miren ahotsa, eta esan bezala neri gogoratzen dite asko indala 20 urteko abeslarien ahots hori gogorazten dit, bai. Entzungo dugun abestia hurrengoa aldiz Mama Xola da, eta oso gustoko dut diska honetan, oso ederra da abestia, motelagoa, eta bertan bai adierazten duela Mirenek bere gaitasuna, nola moldeatzen duen ahotsa goruntz, nola marrasten dituen linea horiek ahotsarekin, eta zalako sentsibilitateaz abesten duen. Abesti honetan badago beste bat diskan, Roda, que me encanta, azkena ingeleraz eta euskaraz abesten du, eta horrere asko gustatu zait nola egin duen, eta bereziki gustatu zait taldearen musika, osea instrumentazioa. Pentsatzen dute diskoan bereizten dela abesti hau, eta espero dut hori haien urrengo dinamikaren lagina izatea. Ze, bueno, oso gauza interesgarriak aurkitzen ditut abesti honetan, Rodan, instrumentazioari dagokionez. Eta, bueno, jarriko izuena da Mama Xola, eta Miren Arangurenen ahotxe berezi horrekin usten zaituztet, Okidi Farfalla.
Mama Xola, 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 Xola
Sunflowers New Yorkeko laukotearekin jarraitzen dugu. Brooklyn aldeko taldea da, bere hain zuzen ere. Eta bueno, hauek rock psikodelikoa, post-punk eta surf musika jorratzen dute. Taldea 2014-2015 sortu zuten Anna Becker eta Lucy Wakefield gitarjole bikainek. Eta be Caroline Joder, abeslaria eta basularia eraberean. Eta Jose Berrio bateri joleak osatu zuten. Eta orain dela gutxi batu zaie Claire Wattlow, saxofoi eta sintetizatzaile jotzailea. Taldeak esan bezala surfa jotzen du eta, bueno, esandakoaz aparte surfa jotzen du ere. Eta Breeders edo Rain Parade eta 70garren hamarkadako punkarekin lotu izan dituzte ere. 2017an haien lehen EPA atera zuten. Aurretik pare bat single egin zituzten, baina bueno, luzeagoa izan zen 6 pistako Drag Tax izeneko EPA atera zuten. Eta Out of Touch single nagusitzat eskaini zuten. Eta horri igartzen dugu hain zuzen ere surf ikutu hori. Eta bideoklipa ikusten baduzue bai ondartzan egina dago eta oso dana oso 60 iruditu zait. Baina bueno, ondo dago bideoklipa. Guk entzun dugun abestia Dark Surf da. Diskotik gehien gustatzen zaidan abestia da, oso indartsua da. Diskoari buruz idatzi da rock alternatiboaren sakonetatik soinu areatxu bat azalaratzen dutela, rock tradizionalarekiko bira batekin, ahots kezkagarriarekin, baxu lerro sendoekin eta letra zoragarri simpleekin. Tonu misteriotxuetan eta harmoniaz beteriko melodietan espezializatzen direla, edertasuna eta iluntasuna orekatuz. Oso gomendagarria da ere diskoaz aparte Audio Tree Live Sessions egin zutenean grabatu zuten audiora eta bueno, Bandcampen daukazue, haien Bandcampen eta Spotifyn ere badaukazue entzungai. Eta hauek dira Fruit and Flowers. Orain entzungo dugun abestia berriz haien lehen singlea izan zen, Turquoise izenekoa, eta hori ba, 2015 ekainean atera zuten. Eta kritikak deskribatzen duen moduan, grabazio geldoko abesti bat da. Estatu batuetako psikiatra espazialen taldeen egunetara teletransportatzen gaituen melodia bat akesten digula. Nik kutsu 80garren hamarkadako hori Breeders eta Pixies eta kutsu hori hartzen diet. Hauei Fruit and Flowers taldeari. Eta horrekin usten zaituzte turkuaz, ederra eta motela eta gozatu gitarra horiek eta atmosfera horiek ze pena merezi dute. Benetan, Fruit and Flowers.
Dark side of the moon. sound of his own voice by the kitchen in the mirror. It extracted all of our teeth, filled the sink with blood, and I am on the cross of forgiveness. He wanted it.
Jarraitzen dugu, hemen gonak saioan, Nadia Wright entzun berri duzue, Nadia Wrighten ahots zoragarria. Zelanda berriko folk berri baten New Folk izendatutako sortzaile gaztea da, bera. Hau eta sortzi urte besterik ez ditu, da maten du fizikoki ere, maten du helduagoa, nagusiagoa dela. Gitar jole bikaina da, hau ere, akustikoan eta klasikoan, klasikotik edan duela, somatzen zaio, egiten duen dituen lineak eta arpegioak eta abar. Eta bueno, Zelanda berrikoa da, baina alare oihartzun handikoa mundu mailan, betez be Europan, bereziki hainbat bira egin ditu. Hiru lan kaleratu ditu, lehena Listen to Formation, Looking for the Signs, Look for the Signs izan zen. 2000 eta amabostean atera zuen. Preservation, 2017koa, eta honekin ezagutu nuen nik, Nadia Wright, eta asko, izugarri gustatu zitzaidan, disko hau. Eta orain bertan atera du Out of My Province, 2020an atera du, martxoan. Eta bueno, pentsatzen dute hasiko zala birarekin, baina bueno, orain etxean egongo da. Danango esala, bueno, Zelanda berri da heldu da, hau, oraindik ez dakit. Baina bueno, egongo da, etxean sartzeko. Nadia Wright i buruz zer esan dekazaket. A ber, badira berari buruz idatzi dutena laraziko dizuet. Badira sortzaileak unibertsala denari buruzko abestiak sortzen dituztenak. Ulermen batean non bere munduko esperientziei buruz idazten ari diren arren, beraien hitzak gurekin bat egiten duten, gure esperientziei buruz arituko balira bezala. Nadia Wright sortzaile horietako bat da. Entzulea gogo eta leku batetara eraman dezake, zure izatearen emeki, zure izatean emeki instalatzen den ahotsarekin. Begirale bat delako, Nadia. Mundua sakonki sentitzearen bedeikapena eta zama daramana, bere kantuak entzun eta geure burua pixka bat hobeto uler dezagun. Nadiak besteen aldean apur bat ezberdina den hegazkin batean bizi balitz bezala deskribatzen du dana. Askok kosta ala kosta saiesten duten zerbait egiten du berak. Nor garen eta gure asmoa zein den jakiteko azterketa kontzentratua. Nolabaiteko ausardia behar da norbere egia inkonstientean barrura begiratzeko eta gero historio eta bestien bidez munduari aurkezteko. Nadia bezalako sortzaileentzat hain ahula den esposizio hori askok saiestuko luketen arren, hauxe da bere izateko arrazoia. Bizirik sentarazten gaitu, ez gara inoiz bota dugunaren zerbait eta zamutu, ez gara inoiz gehiegi ematen ari bagina bezala sentitzen. Eta benetan garrantzitsua da, bizitza zaila baita. Entzun dugun abestia Richard izena daka, abesti eder hau Preservation diskotik ekarri dut, single nagusia izan zen. Eta Zelanda berriko sortzaileen lanik garrantzitsuenen artean egon zen APRA Silver sarirako nominatua. Eta hurrengoa berriz entzungo duzuena Out of My Province disko berritik atera dut. Eta, bueno, diskoa berez album ibiltaria da letrai dagokienez. Hainbat bidaietan egindako letrak dira eta aipatzen ditu lekuak. Preservation biran birarekin hasi zenean Europatik eta bueno, mundutik ba, abestiak egiten hasi zen eta jasotzen zuena, idazten zuen bertan. Eta abesti ederrau entzungo duzuena Best Thing bere amari zuzenduta dago, maitasun abesti ezin ederra da, doinu ederrak edalazten dizkigu eta bueno, ba, gurasoei eskainiko diogu, ez? Best Thing momentu honetan ba, bueno, buruan ditugu gurasoak edo gure maiteen gurasoak ere eta haiei dedikatzen diet, haien buruak zaindu ditzaten eta bideoa ikusten baduzue, bideo zoragarria da, oso polita, ulertuko duzue zergatik esaten dudan Best Thing amari eskainitako bideoklipa da ere eta abestia berez eta gure ama eta aita guztiei ere. Entzun, Nadia Wright eta Best Thing.
Why did you cut down that tree in your front yard? I had watched it grow for many years since I was a girl and it seemed to shake my gravity just a little. It feels like the pain is peeling on my heart. When are we making it out to that island? You never took me anywhere when I was you. I am all alone in Italy now, and I could break it, but I wouldn't. No, tried to make it to the carnival, tried to bake it into a pie. While you were up there with Artemis, I was getting high. I see you out there in the corner, you are wanting something more for your life and for my life. You are the best thing that I've ever had. I broke my leg on that hill, I remember it so. We were looking for a rose, looking for something closer to the edge of all that I am. You are wanting something more for your life and for our
I
Bueno, tamaitzen goaz, Nadia Wrighten atzetik oso dinamika ezberdin bat entzun duzue. Lehun taldearen abestia, Twice abestia. Zertarako eta Jone Ibarretxe Euskalduna aurkezteko. Getxotarra da dugu, Jone, erromokoa, inzuzen ere. Eta Jone, Lehun eta Cecilia Payne taldeen taldetako kidea da. Abeslari eta basularia da. Bera, Euskal Herrian ditugun emakumezko basulari gutxienetako bata. Nik berez, iruzpalau ezautzen ditut, besterik ez. Eta, bueno, txengo izuet Lehun taldea, 2015-tik 2017-ra egon zen, aktibo. Eta Antxon Goikoetxea, gaur egun Lukiek taldeko gitarra jolea, eta Markel Badaio bateri jolearekin batera sortu zuen Jonek. Eta aurretik 2010-tik 2013-ra koroak egin zituen Salwa Rigi taldean. Salwa, ondo entzan dut, Jone, ez dakit. Rigi musika egiten zuten, da berak abesten zuen hor. Gaur egun, Bilboko Cecilia Payne Indie Rock talde bikainan aritzen da, basulari modu bakarrik. Eta, bueno, esango izuet, beraekin hitz egin dut ere, pixka bat, kontatu dit, bere bizitzaren inguruan. Eta, bueno, ba, txikitatik bizi izan zuela, artea eta musikarekiko zaletasun hor familian. Eta, ez da, errepikatzen da, eskema, txikitan... familian bizi izan dako hori geratzen dala, ez? Barruan, musika. Gainera, familia zinemagiletik dator, bera, Jone. Txikitan kontserbatorioan hasi, baina honek ere utzi zuen, zelako sorpresa kontserbatorioa bertan bera utzi zuen. Eta 16 urterekin, Isekok gitarra jotzen irakatsi zin beranduago, behin kontserbatorioa utzita. Eta abesten gustoko zuenez ere, ba orduan bai, 16-17 urterekin ba kantu gradu profesionala ikasten hasi zen, 5 urtez, Sarrikon. Eta era berean arte ederrak ikasi zituen, ikusentzunezko alorretik. Eta bertan, arte erretako fakultatean ezagutu zuen Antxon Goikoetxea, gitarjolea. Eta hasieran akustikoan aritu ziren biak, eta bueno, bateri jole bila ibili ziren, da eta aurkitu zutenean ba basularia falta zitzaiela, eta nor eta ba Jonek jotzea otu zitzaien taldekoei. Eta bueno, Jone geratu zen pixkatola harrituta hasieran, etzuen buruan izan basulari izatea. Baina, bueno, oinarrizkoena erakatsi zion Antxonek, eta gero bere kabuz jarraitu zuen etxean. Eta gero hasieran hori, etzuen oso konbentzituta ideiarekin, baina bere ala engantzatu zen, eta basua jotzen hasi zenean kristone gogoa sortu zitzaion, basua jotzeko. Galdetu nion ia abeslari eta basulari artean zeinarekin jotzen duen edo nola sentitzen den erosoago, eta esan dite, bueno, berez abestea ba ikasi duela, ez? Baino basuan ikasteko duela pentsatzen duela. Eta baino hala ere esan behar dizuet Cecilia Payne-en jotzen duen modua edo estiloa berezkoa duela dagoeneko. Ze oso dotorea da, oso melodikoa da. Eta nik behintzat garapena nabarmena antzeman diot Lehunetik ona, Cecilia Payne-en basulari bezala. Bueno, Cecilia Payne-i buruz itzein nuen beste bat saioan, urrian, eta oraingoan ez dut egingo, zergaitik, alde batetik Cecilia Payne-ek atera behar duelako listo egon behar duen diskoa, eten honen ondoren aterako dute, ziurrenik uda ostean. Eta hori, ba haien diskoa aterako dute, orain EP bat daukate, Bandcampen, eta entzun alba duzue. Cecilia Payne idazten da, zientzialariaren izena da. Eta aterako dutenez, ba, ekarriko dut ona eta aurkeztuko dut. Eta haiekin hitz egingo dut, espero zuzenean hitz egitea beraiekin da eta bueno, haiei buruz hitz egin hemen programa oso bat. Eta orduan ez dut jarriko hemen Cecilia Payne-en abestirik, Leunen zentratuko naiz. Eta itzul gaitezen Leun taldera, bueno, ba taldea rock taldea izan arren eta banua naiz irratian hasi gara gaueko 10:00 eta bihartik aurrera podcast moduan entzunga izango duzue programa Leun taldearekin bagoaz oroimena eta hori urrengora arte zaindu. Bueno, lehen maketatik daukate bi lan eta zuzeniko bat grabatuta, demoa eta demoa 2015-ekoa da, Bandcampen daukazue. Ingeleraz abesten du gehien bat, Jonek. Euskaraz aurkitu diot abesti bakarra eta gero entzungo dugu, oroimena. Eta maketa horrekin heldu ziren, bueno, maketa horretan abeste guztiak Joneren naitak idatzetko liburuan daude oinarrituta, la parábola del hombre lobo, la parábola del hombre lobo, bai, barkatu. Obran hain zuzen ere eta historio laburrak dira, bakoitzarekin abesti bat egin zuten bere aitaren liburuarekin. Eta 2016ko maketa lehiketako finalisten artean izan ziren Eraul, Neguria eta bestean batekin batera. Finalean iritsi ziren eta hemen Bilbon Kafe Antzokikoek sari berezia eman zieten, 500 eurokoa diskoa grabatzeko erabiliko zuten agero. Eta bueno, ondoren zuzeneko sesio bat grabatu zuten Dardara Recordsekin Bilboko Azerian eta azkenik Twice EPA etorri zen 2017an, sei abestiko lan dotorea da. Xanperekin grabatu zuten Tiopeten eta Koba Estudioan ere eta harrera bikaina izan zuen garaian, indie eta rock arteko soinu melodiotsu eta tinkoa adierazten zuelako. Esan bezala jazzaren eta elektronikaren artean mugitzen zelarik. Leun 2017an amaitu zen, noren bere bidea hartu eta bueno, ba, bizitzak banatu zituelako. Markel Estatu Batuetara joan zen eta Antxon Lukiek taldean hasi zen eta Jone bera ba, Cecilia Payne-ekin. Eta une honetan, nik espero nuen bera Ingalaterran topatzea, baino hemen da, Ingalaterrera joan da zela banekilako. Eta hor harrapatu zuen pandemiak eta antzegoen ikusentzunezko lan bat, bueno, bere karrerako lan bat egiten eta bueno, pandemia hasi bezain laster hegazkina hartu eta etxera itzuli zen eskerrak hemen pasatzeko konfinamendua. Eta bitxikere bezala esan behar dizuet egun hauetan zabaldu egin den bideo film laburra den Herri Watch, ziur ikusi duzuela eta barra egin duzuela Herri Watch film laburrarekin, ba bera dela protagonistatako bat, lagun artean egin zutela txantxa modun eta behitu ara non bihurtu den 40-aldiaren ba hori aztarnetako bat. Entzungo dugun abestia oroimena da. Eta euskaraz esan bezala jarri dizuet, ze euskaraz entzuteko gogoa izango zuen, Jone euskaraz entzuten, entzutea. Eta bere demoan daude, maketa horrek bi abesti zituen eta oroimena bigarrena da. Eta oso ahots berezia, ere melodikoa adierazten du hemen. Berez nabaritzen zaio ikasketak eta bueno, berak kantu gradu hori egin zuenean eta berez nabaritzen zaio zeirako abilezia daukan igotzeko eta ahotxe agudo hori ateratzeko eta nola modulatzen duen zeinondo modulatzen dituen harmoniak. Eta abesti honetan ere igartzen zaio leuntasun hori, leun taldean adierazten duen leuntasun hori abestian eta abestean eta zein ederra eta atsegina geratu den eta uste dut programaisteko oso egokia dala abesti hau. Naiz eta hor sartzen dituzten gitarrak eta ritmo indi hoiek ere mozten duten leuntasun hori, ez? Baino, bueno, egokia iruditu zait. Eta horrela usten zaituztet, hemendik 15 egunetara bueltatuko naiz, ziurrenik etxetik ere, ezta? Horrela antzematen dugu. Eta animo geratzen danarekin, animo etxean, suposatzen dut zuek ere moldatu egin zaretela, etxean egotera eta itxoitera. Eta, bueno, hausnarketa berriz ere, hausnartu beharko dugu, non amaitzen dugun, zergaitik helduaren ona, eta zetekin aterako diogun honi, gizarte bezala, eta pertsona moduan, eta elkartu gaituen honek ez gaitzala banandu berriz ere, bale? Eta jarretuko dut honi buruz botatzen, filosofadak botatzen urrengo programan, eta zaindu buruak, eta zaindu zuen maiteak, eta zaindu zuen gurasoak, eta auzokoak ere, eta gogoratu auzoan entzuten baduzue, oiurik entzuten baduzue, indarkeri aztarnarik salatu, ezinbestekoa da. Entzaten dugun oroz, biderkatu egin dira indarkeri matxista kasuak, eta audiot, ze oindela oso gutxi Aiaraldean egon da txilotu bat, eta, bueno, ni Aiaraldean lan egiten dut, eta oso gertukoa egin zait, hau. Salatu eta lagundu arriskoan dauden emakumeak eta umeak, une honetan. Eta honekin usten zaituztet, leun eta oroimena. Agur, zaindu buruak. Naiz irratian. Sentimentos, but they.